Aprobouse tamén a concesión das axudas económicas individuais a persoas con talento deportivo. En concreto, 61 deportistas lucenses recibirán cuantías que oscilan entre os 160 e os 760 euros. A dotación económica desta liña de subvencións, como xa recordarán, era de 24.000 euros. Aprobouse tamén a concesión de 130.000 euros a clubs e asociacións deportivas sin ánimo de lucro do municipio para a promoción e fomento do deporte e actividade física. Desta liña de subvencións beneficiáronse 62 entidades deportivas do municipio de todo tipo de modalidades, desde atletismo, running, ciclismo, balonmán, béisbol, esgrima, fútbol, hockey, pádel, etc., etc., hasta un total de 62 entidades.